Leru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u xnixel ma jibqaw xidru da' stanz bieħ. Għazwire para il-mikrofonu insellem lil-kulħat u għal-miħa jisma l-ogwel xandira iġifiri jahbat l-ogwel ta' jannar 2026 tħanna f-sen uħra nawguraw il-sena t-tajba. Wieħed jgħidu koll li la' edin nitkellmu f-sena ġdida iġifiri aħna dal-program ta'na sej xandar propju ma l-ogwel pass li ħanatu f-din il-sena meta jisma min jisma l-ogwel xandira. U għallura huwa żmien il-riżoluzzjonijiet nħobbu ngħidu, ġifieri hawn ħafna forsi fissati iktar mill-ħaġa oħra li fl-ewwel tas-sena jridu jiddeċiedu xi affarijiet li jridu jagħmlu normalment assoċjata jew li dak li jkun baqgħet jesaġerax fl-alkoħol għax ikun għadda l-miliet u jkun forsi abbuża, u hawnhin jorbota mal-peace li jrid inaqqas il-peace din is-sena, ma nafx kemm jinżammu daw ir-riżoluzzjonijiet tal-ewwel tas-sena, imma żgur huwa ta' pjaċir għalija li Campus 103.7 qed jissokta din is-sensiela f'din l-iskeda u għalhekk nittamaw li niltaqgħu ma' diversi akkademiċi oħra u esperti li jistgħu jitfgħu dawl bleruq u xnixel mingħajr ma ħallu xejn barrek u possibbli dwar xi suġġetti importanti. Fl-ewwel tas-sena tassoċjah ukoll ma' twelit qed titwieled sena ġdida. Jekk tiftakru f'sensiela li kelli qabel kmieni sena li għaddiet, kont kellint mal-professoressa Anna Borċ li ġejja miċ-ċentru tal-istudji dwar ix-xogħol u konna tkellimna speċifikament fuq il-fertilità. Issa, hemmhekk l-ewwel qed nilqak fl-istudio.
Grazzi lilek u nsellem is-semmija kollha tiegħek.
Jekk jiftakru is-semmija minn kien sema dak il-programm, inti kont tajtna diversi pariri, suġġerimenti, ideat li d-dipartiment, iċ-ċentru tiegħek u l-università bħala akkademja dejjem tipprova tipproponi fid-diskussjonijiet tagħha mal-awtoritajiet li jistgħu jgħinu biex ifasslu xi triq il-qudiem li toħroġna mill-problema la semmejna t-twelit tal-fertilità. U dak is-suġġett ma tistax ma terġax iżuru, jiġifieri ħassejt li fl-ewwel tas-sena propju għandna niddiskutu dan is-suġġett mal-professoressa Borċ u naraw għaliex minndu tkellimna fir-rebbija tas-sena l-oħra sal-lum għaddew l-isbaħ 8-9 xhur kien jilħaq jitwieled xi ħadd ieħor ma nafx bil-programm inħajru l-min iwellet. Imma kien hemm il-budget fin-nofs u l-budget jibda jgħod għal min qed jisma' l-ewwel xandira propju minnum 2026. U fil-budget kien hemm risposti għal suġġerimenti inkluż dawk li għamilt inti fil-programm miegħi. Issa, inti ovvjament segwejt dik il-parti tal-budget żgur u segwejt il-korrespondenzi ta' wara u rajt anki jismek f'diversi rapporti tal-ġurnali li jitkellmu fuq is-suġġett b'reazzjoni għal miżuri li jittieħdu. Il-miżuri li jittieħdu jidher li qed jinkoraġġixxu familji li ma jkollhomx wilt wieħed biss u jieqfu hemm imma t-tieni u t-tielet billi frankaw ammonti kbar ta' taxxa fuq ċertu perjodi u s-intendi hemm ukoll drittijiet oħra jew vantaġġi oħra li wieħed jista' jkollu marbuta ma' twelit. Imma f'dawk kollha li qrajna f'dik il-kritika kollha li qrajna, apparti li ġiet imfaħra din il-miżura x'ħaġa ħaġa tajba dejjem tfaħħarha, imma kien hemm ukoll marbuta u semma spiss li l-flus mhux biżejjed. X'inhija l-analiżi tiegħek ta' din il-miżura li issa il-koppji jistgħu forsi jkunu komdi jiżjed jagħmlu lna daw it-trabi.
Mela, nerġa' ringrazzjak tal-istedina. Ara, meta qed nitkellmu fuq l-issu ta' koppja biex jiddeċidu biex ikollhom it-tfal, hija issu kumplessa ħafna. Jiġifieri meta wieħed jaħseb tant hemm fatturi differenti, jiġifieri jiddependi, per eżempju, it-tħul tal-familja, jiddependi il-livell tal-edukazzjoni tal-omm.
Għaliex, skuż, għaliex, għax isammiex marbuta ma daqqatajn.
Imma hija marbuta li x'inti jekk l-ommi edukata u llum għandek numru kbir ta' l-ommijiet li weldu huma gradwati, dawk investew f'karriera. Allura ċ-ċansis huma li l-ewwel nett għax investew f'karriera forsi ma kinux qegħdin jaħdmu, allura issa ħajjipposponu twelit. Infatti illum il-biċċa l-kbira ta' twelit fej jidħlu n-nisa Maltin huwa fuq 30 sena. Allura inti
kważi ħadd ma jkollu trabi qabel 30 sena
il-medja hija iktar minn 30 sena
li jispiċċaw l-istudji.
L-istudji
u jibdew karriera.
Karriera titqalla l-flus, il-prezz tal-proprjetà nafu x'innu.
Ngħidlek trid tixtri fejtoq.
Inti ekku, jekk għandek karriera wkoll inti tieħu pjaċir li l-karriera tibda titla ftit l-iskaluni mhux mill-ewwel ikollok tarbija, jiġifieri l-edukazzjoni tagħmel differenza wkoll.
Imma biologikament pala bniedem lej, pala mill-aspett lajku biex ngħidu hekk. U anki inti għax m'aħniex tobba u nista' l-mediċina, iktar ma tawwal biex ikollok it-trabi, ċ-ċansijiet huma li inqas se tinqabad.
Għax imbagħad it-time window tiegħek tal-perjodu li tkun fertili ħajon oslok. Iktar kemm tipposponi.
Taqtaw bin-nofs, jekk mhux iżjed.
Naqsu. Allura dik tagħmel differenza. Fil-fatt tara l-età l-iktar komuni
li tista' tinqabad
li qed ikollhom min-nisa Maltin
tal-fattil
hija bejn 30 u 34 sena. Jiġifieri 40% ikunu l-maġġoranza kbira bejn dik l-età. Li hija qabel kien ikollna tfal ħafna qabel.
Kważi teenagers jibdew għax kienu jiżewġu kmieni wkoll.
Allura dak huwa fattur wieħed. Irridu ngħidu wkoll il-valuri tagħna tbidlu. Jiġifieri jiena ġejja minn familja ta' seba'. Illum jiena kelli żewġ titfal. Imma llum nafu li l-medja hija 1.06, jiġifieri wieħed pratikament, laqas 1.1, 1.06.
Jiġifieri li perikoluża għaliex għall-istabilità tal-popolazzjoni biex niftehmu.
Hija għax inti meta jkollok
għax il-beda mill-medja, mill-medja.
Biex tirreplejsja tipikament in ġenerali ngħidu għandek bżonn 2.1 travi li jitwil.
Bin-nofs.
Biex eżatt, aħna qegħdin bin-nofs, għax inti trid meta nikbru għandek bżonn t-nej min-nies biex jirreplejsjaw l-ommu l-missier fid-dinja tax-xogħol, biex
ħallu tax-xi,
biex issib min jieħu ħsiebek. Imma fil-verità aħna issa l-kull persuna, żewġ persuni anzjani, mhux qed ikonna, jiġifieri qed ikonna wilt wieħed.
Jiġifieri mill-ġenituri biex ngħidlek tagħhom żagħżugħa, jekk malli daw jispiċċaw u ħallu din id-dinja biex niftehmu, aħna kull ma qed nagħmlu qegħdin natu l-ura wieħed.
Wieħed.
Għazin ħallu dejjem nofs barra.
On average. Ma jfissirx li maħux koppje li għandhom t-nej jew t-leta, imma batem oħrajn li m'għandhomx. Allura, imma inti tħares on average meta tara kull mara li hija tal-età li tkun fertili qed ikollna biss twelit wieħed. Jiġifieri mela semmejt il-fattur tal-edukazzjoni, tal-età li jkollok l-ewwel tarbija, tad-dħul tiegħek għax id-dħul jagħmel differenza semmejna l-proprjetà. Rridu semmu wkoll kemm inti qiegħda f'relazzjoni ugwali, jiġifieri bħala koppja, min qiegħed jieħu l-pis fuq u tat-trobbija tat-tfal. U hemmhekk baqa' għandna problemi enormi.
Tradizzjonalment kienet l-omm.
U għada l-omm, jiġifieri aħna fl-istudju li għamilt jiena ma' Professor Liberlato Camilleri, l-istudju tal-National Commission for the Promotion of Equality, saqsejna żewġ mistoqsijiet, saqsejnihom idealment min għandu jrabbi tfal. Kważi kulħadd qal għandhom ikunu l-omm u l-missir li ħdu il-kura ta' tfal fuqhom. Meta saqsejni jom it-tieni mistoqsija wedni lhom imma intom fil-familja tagħkom min qed jieħu dak il-piż, il-perċentwal tal-irġiel li qalu qed jieħdu l-piż huma kien ta' wieħed 1% biss, jiġifieri.
Prattikament bajna fej konna.
Bajna fej konna.
Imma l-mara s-santa piżijiet oħra barra li tiħossu trobbija.
Eħe, u inti wassaltni għal punt li dak li ġarra, jiġifieri fil-waqt li l-mara mbidlet, edukat ruħa, manċepat ruħa, s-santa karriera, din żammet ukoll il-pis il-kbir tal-familja. Ir-raġel baqa' fej kien, però ma daħalx ugwalment.
Għal-pis ta' trobbija ħana jgħidu.
Allura, meta saqsejna, x'aħna saqsejnihom meta għamilna riċerka saqsejnihom isma' dan il-fatt jimpatta fuq id-deċiżjonijiet tiegħek jekk ikollok x'tarbija u r-risposta kien hemm kważi nofshom li qalu lna iva. Jiena jekk ħanġor dak il-pis jien.
Iru daraw jilaħqux. Ikollhom l-esperjenza forsi ta' wieħed.
Eżatt, eżatt.
U allura jafu kemm hija dbati biex tlaħħaq max-xogħol mal-familja wkoll, mat-trobbija.
Ekko.
Dik hija gwaj. Allura kważi kważi ironikament nistgħu ngħiduha jekk inġibduha xi naqra, u inti mara u naf li fl-istudji tiegħek u fir-riċerka tiegħek jidħlu ħafna l-ġeneri wkoll kemm fuq ix-xogħol u fuq l-assoċjati ma ħafna affarijiet fis-soċjetà bħal anki l-fertilità fil-każ li qed niddiskutu llum, naħseb li xi ftit jew wis se jkollna ngħidu li l-emanċipazzjoni tal-mara kważi kważi ġabet dan l-iżvantaġġ biex ma ngħidulux deni, dan l-iżvantaġġ jiġifieri aktar mal-mara avvanzat u minn kliemek jinħass għax għandha l-karriera qiegħda tkun gradwata ħafna drabi wkoll. Ma kienx imnalla li avvanzat daqshekk u emanċipat ruħha x'is sara x'iġralna mhux se jkun hawn nies biżejjed.
Ara dik hija konklużjoni ftit semplistika, jiġifieri aħna għandna modelli fejn hemm pajjiżi fejn hemm nisa gradwati daqs Malta jew iktar. Nisa jaħdmu iktar minn Malta, jiġifieri għandhom il-karriera u qed ikollhom iktar tfal.
Iktar pajjiżi ta' min jgħid hawnhekk interrompejt skużani, li huma l-pajjiżi ta' tramuntana tal-Ewropa, Franza, l-Iżvezja, l-Irlanda, r-Renju Unit, il-Belġju, l-Iżlanda. U mbagħad rajt ukoll, skużani nidħol fuqek imma biex inti iktar biex taħdem. U mbagħad indunajt ukoll li fil-Mediterran, jiġifieri Malta, l-Italja, l-Portugal, l-Greċja u Spanja qegħdin bħalna qed jgħumu fil-fertilità baxxa.
U dik hija l-problema. Dik hija eżatt il-problema.
Differenza anke
ġeografika. Fil-pajjiżi fejn indunaw li il-ħajja tbidlet li għandek iktar nies edukati, iktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Dawn qalu isma' x'għandna bżonn nbidlu bħala pajjiż biex aħna nissapportjaw dal-familji ġodda li huma dual learners. Tajjeb. Qed jaqalgħu t-tnejn. U dawn ħafna snin ilu poġġew bil-qiegħda u għamlu pjan ħolistiku fit-tul li kien ġenerus u x'għamlu pereżempju. Indunaw li inti fl-ewwel xhur ta' tarbija, idealment dik it-tarbija tkun mal-omm jew mal-missier. Ħalli inti fej jidħol anki r-rabta bejniethom ma jkunx hemm dik
il-bonding b'Ingliż.
Eżatt.
Ma
inti ma tibdix kmieni tisseparhom mill-omm il-missier, ma tibatomx kmieni fiċ-child care għaliex hemmhekk l-attenzjoni tonqos.
Ma tiġri
issa ngħidlek fuq dik, imma allura x'għamlu? Jagħtu leave ġenerus ħafna fejn jidħol it-tul ta' żmien. Jiġifieri huma jikkalkulaw pereżempju hemm pajjiżi bħal l-Iżvezja l-ewwel sena u nofs ta' tarbija, sena u nofs. Il-ġenituri għandhom il-flessibilità, għandhom xi 80% tal-inkam dieħel mela magħhom mistrieħ li jistgħu jilħqu mal-ħajja. Alla
volja mhux qed imorru għax-xogħol.
Alla volja mhux qed imorru. Imma dak il-gvern qal dak huwa investiment, ejja ninvestu fil-familji. Għax dak aħna minflok nofquhom fiċ-child care biex nibatuhom kmin, ejja ninvestu fil-ġenituri li huma l-aħjar carers. U allura għamluha b'mod fejn parti mill-lif tieħdulhom. U tipikament l-ewwel xhur anke meta minħabba li jkun hemm breastfeeding, etc. tieħdulhom.
Tridda tkun id-dar.
Trid tkun id-dar, però induna wkoll li inti fajnejn l-employers jekk tieħdu bislom dejjem l-om ħatibqa żvantaġġata. Mela qalu parti jrid joħodha l-missier ukoll biex jibidlu
il-mentalità
u jgħidu jew juża jew jitlifa. Allura ħafna ommijiet wara li għalqilhom il-lif tagħhom jippreferu jħallu t-tarbija fil-kumdità ta' dar mar-raġel milli terġa' tibgħata fiċ-childcare. U meta ħarisna aħna r-riċerka li għamilna Malta urietna li il-maġġoranza kbira tal-koppji Maltin ma jixtiequx u fil-fatt ma batuhomx iċ-childcare qabel ma kellhom sena, perċentaġġi żgħar batuhom iċ-childcare.
Għaliex jagħmlu jekk huma m'għandhomx dan l-lif komdu li jeħbad ma' hemm l-Iżvezja.
Jew il-ġenituri jew imbagħad jispiċċaw jieħdu lif.
In-nannit
jew huma jieħdu lif bl-aħlas. Imma hemmhekk qed tieħu inti minn flok qed tgħid jiena jista' jkolli karriera u xogħol mingħajr ma jkolli penalty, inti qed tibda ikollok il-penalty, specialment l-om.
Allura, iġġi fiż-vantaġġ, anka finanzjarju.
Iġġi fiż-vantaġġ, per eżempju, jekk inti ħaqek promotion dak li kun jibda jgħidan tiegħek. Allura, għaliex aħna ma mandunajniex li rridu nbidlu ħafna affarijiet. Jiġifieri jiena semmejtlek il-lif tal-ġenituri vis-à-vis tul, però anke l-ħlas qed semmejtlek jiġifieri barra minn Malta jagħtu perċentaġġi għolin. Għax indunaw li l-missier inkella ma joħdux jekk ma jkunx almenu 80% mħallas.
Sakemm qegħdin lura Malta meta tqabbilha pereżempju mal-Iżvezja x'inhu l-lif li jiena tawgħu wara li twellet.
Ara, Malta l-om jekk bil-paga sħiħa wara 14-il-ġimgħa, wara 14-il-ġimgħa titmur lura x-xogħol.
Tliet xhur u xi ħaġa.
Li jkun il-baby għadu, jkun għadek qed tqum bil-lejl, tkun imkisra, tkun għajjena, tissolvi il-problema ta' breastfeeding ġie li t-toqol. Ġifieri, mhijiex.
Inti tabaħ għaliex hemm fuq l-Iskandinavja.
Eżatt, eżatt.
Imxew iżjed milli imxejna fil-Mediterran.
Mela, semmejtlek it-tul, jiġifieri mbagħad tista' testendija sa 18-il-ġimgħa mal-paga diġà tibda tonqoslok. Imbagħad jiskatta perjodu ta' parental leave għandna 4 xhur li daħlitu sforz l-Unjoni Ewropea li x'inkella ma daħħalnix l-Work-Life Balance Directive. Però dan il-leave il-gvern iddeċieda li jħallsu at sick pay level. U sick pay level jiġifieri inti iddaħħal bħalissa jidhir li kien meta bdejna kien xi 25 euro kuljum. F'xi sentejn ilu, l-lum tela xi 3. Inti ma tistax tgħix bi 30 euro kuljum. Inti għandek bżonn. Il-paga kważi sħiħa biex tgħix għax inti dak il-perjodu.
Ma naqsit lek il-paga.
Mhux għalhekk kastik ieħor. Fim jiġifieri dik id-differenza.
Imma il-budget li ħajjibda llum.
Ma jsolvi xejn minn dawk.
Ekku, imma ħanippruvaw nkunu kritiċi b'mod bilanċijat iżjed, fis-sens sewwa qed tgħid, jiġifieri naqbel miegħek. Imma il-fatt li inti għandek inċentiv ta' flus, dawk il-flus li ħajtik billi jaqtaħħomlok inqas mit-taxxa, jistgħu dawk il-flus iservu flok il-flus li ma tieħux għax f'Malta m'għandniex dik il-kumdità u jinżel biss għal xi 30 euro kuljum, tista' tikkalkula li dawk li ħajjingħataw il-flus li ħajjingħataw ħajpattu għal dik u allura forsi ħanaslu jekk mhux mill-bib mit-tieqa jew xorta għadna fil-problema.
Ara, l-istudji ta' pajjiżi oħra wrew li waħedhom meta tagħti inċentivi fiskali għax inti fil-verità it-taxxa ħa tonqoslok, inti xorta trid il-flus f'idejk titmur taħdem biex tibqa' tħallas il-lon, tibqa' tħallas il-
Imma ħajjibqa' għalek xi flus f'idejk.
Imma fl-aħħar tas-sena wara li tagħmel inti fil-ġurnata ta' kuljum dik jiġifieri
fil-waqt. Kont ridhom fi żmien li għadha kemm twil qed it-tarbija u
l-ewwel. Inti għandek bżonn il-paga tibqa' dieħla
persi
tajjeb mhux li tinqata' għalek b'dak il-mod, għax anki inti meta tonqoslok b'dak il-mod, anke t-taxxa inti tħallas inqas taxxa għax inti f'daqqa waħda fejn jiġifieri. Jekk inti il-paga kull ma qed tidħollok 30 euro, x'taxxa tista' tħallas
fuq. Wabbli qasha qabad biha.
Eżatt, jiġifieri fehmt wieħed irid jarbel ftit iktar u rridu naraw issa ir-riżultat ta' dok min iwiss biex nitkellmu fuq definittivament.
Tagħti l-ewwel sena għallin miżur il-ġodda u x'vera.
Minn studji f'pajjiżi oħrajn wera jew kien vera ftit
il-differenza li għamlek.
Id-differenza. U waħdu inkella ma ħaddim, xax inti għandek bżon il-mizuri oħra biex jipattu għal dawk l-affarijiet li ta' kuljum jiltaqaw maħħom, specialment l-ommijiet, jġifiri il-riċerkaturi li biex jkollhom it-tfal kemm l-omm u kemm il-missier iridu ikun hemm il-volja, l-willingness li jkollhom it-tfal. Però hemm xi studji.
Għandek fiduċja li inti bħala akademika u qed tagħmel dawn il-riċerki u studji. Għandek fiduċja li di tista' ċċaqlaqna matul din is-sena li bdejna issa?
Għandi dubji serji jiena. Nispera li jiena żbaljata, imma għandi dubji serji. Ġifieri għandi dubji serji.
Irridu nagħmlu wiżjed fikri mieħu.
Inti żgur għandek bżonn fil-fatt issemmiet fil-budget biex inkunu fair, il-Ministru tal-Finanzi semma li issa jridu jibdew negozjati biex intejbu il-pakket l-aspetti l-oħra. Li fejn jidħlu pajjiżi oħra kifett qegħdin ma konniex ġenerużi, konna vera. Kollox l-inqas li nistgħu nagħtu, you know, vera konna xaħ mal-ġenituri. U dan ir-riżultati, ġifieri dak ma kienx kost neutral. Minn għalina għamilna xi bravura għax daħħalnihom kmieni, tajnihom biss il-lif imħallas at sick pay level minn flokkem suppost. Dak il-bravuri ma kienu bravuri xejn għax fil-verità il-ġenituri qed jgħidulna.
Xorta, ma konvinċejtniex biex ikolli.
Anzi, jiena qed you know, mhux qed tippermettu li m'intix għax aħna fil-verità meta saqsejna lill-ġenituri kemm jixtiequ jkollhom tfal, jixtiequ jkollhom tnejn. Jiġifieri aħna bħala pajjiż qegħdin inċaħduhom milli m'aħniex qed niffaċilitalhom.
M'aħniex ngħinuhom biex ikollhom tnejn.
Li jkollhom tnejn. Għaliex ma biddilniex l-istrutturi b'mod vera tajna childcare. Imma waħdu u koll ma kienx biżejjed, jiġifieri inti għandek bżonn pakket sħiħ holistiku.
Li jilħaq ħafna aspetti.
Ħafna, jiġifieri jiena semmejtlek ftita għadni, jiġifieri jiena semmejtlek id-dħul, semmejtlek il-lif tal-ġenituri. Aħna rridu nitkellmu pereżempju l-ħinijiet tal-iskola, għax inti għandek meta tibda tibgħat it-tfal il-childcare, il-childcare jiftaħ sa xi l-erba' jew il-ħamsa. Tajjeb, mela l-ewwel sal-ewwel tliet snin għandek span mhux ħażin. Kif tibda tibatom il-kindergarten inti? Dak jispiċċa f'xi sija. Jiġifieri f'daqqa waħda issa tgħidli hemm after school, imma again m'għandniex sistema li timxi b'mod kif tajt.
Tindirizza kurs fida li hemm.
Eżatt, jiġifieri il-ħinijiet tal-iskola, il-vaganzi tas-sajf twal, per eżempju għadna nistennew lill-ġenituri xi ħadd minnhom jiġborhom mill-iskola, mbagħad joħodhom għall-mużew jew għad-dottrina ma nafx jgħidu.
Xi privat.
Ħafna familji Malta joħduhom għall-isports.
Jew xi sfin jew arti kultura.
Jiġifieri flok għedna isma'. Ejja ninvestu fl-iskejjel anki kif nibnu l-iskejjel, jiġifieri inti jekk inti trid tittawwal il-ħin tal-iskola ma tawlux billi tagħti l-lezzjonijiet formali, imma l-iskejjel ta' barra ilhom ħafna l-idea tagħhom anki kif jinbnew li inti jkollok pereżempju pixxina li jkollok post fejn jieklu, iż-żar ikollhom post fejn jorqdu żar nett, li jkun hemm gyms, li jkun hemm sports, jiġifieri post fejn jitgħallem il-mużika, post fejn tal-lem, per eżempju, kif isajru, kieku aħna għanna sistema li jinti tfal edin jihdu dill-edukazzjoni holistika.
Sakemm il-ġenituri taħħom il-ġaħdmu u jiġru għura mixlu. Eżat,
inti għetti franka dak il-ġen kollu li xaktar xtibilaw l-om dak il allura l-ommijiet edin jiejdu, isma, jiena ma niflax.
Tiskoraġi jom.
Eżatt, jiġifieri mhijiex għax l-omm hija edukata, imma fallejna bħala pajjiż li niffaċilitawhom li kollhom it-tfal li jixtiequ u l-karriera li jixtiequ. Ħallejnihom ikollhom il-karriera li jixtiequ għax ftaħna l-edukazzjoni, però ma ħallejnihomx għadhom iridu jażlu.
Hemm xi ċans mill-esperjenza nerġa' ngħid li tara holistikament inti s-sitwazzjoni sħiħa biex ngħidu hekk. Hemm xi ċans li min jaħdem xogħol mid-dar jista' jsolvi biċċa minn dir problema aw ħafna nies li jiktbu ekonomisti fosthom li jgħidulek isma' għaliex nofs il-pajjiż m'għandhomx jaħdmu mid-dar u jalternaw. Bekk għandek il-vantaġġ li dak li jkun qiegħed id-dar jista' jibqa' qisu xogħol xorta waħda imma qiegħed fil-kumpanija tat-tarbija tiegħu jew tat-tfal iż-żgħar.
Ara, fi żmien il-Covid għamilniha.
Ekku.
Però sfortunatament nerġa' ngħid anke l-gvern stess u jiena tkellimt mal-unions fin-negozjati ta' kemm ħan nippermettu li dak li jkun jista' jaħdem mid-dar. U rridu ngħidu li mhux kulħadd jista' jaħdem mid-dar. Imma hemm xogħol li jippermettilek taħdem bid-dar jekk taħdem bil-mod.
U pulizija pereżempju ma tistax taħdem mid-dar.
Eżatt. Il-gvern żammi biss ħafna u permetta biss li inti xi 20% tal-ħin biss tista' taħdem mid-dar li tiġi ġurnata waħda tista' taħdem mid-dar. Issa kieku fil-ġimgħa. Li kieku inħarsu lejha b'mod daqsxejn iktar kreattiv, inti meta ħatħalli dak li jkun jaħdem mid-dar. L-ewwel nett irridu naraw li l-produttività nżommu għaj, ġifri ma rridu nsibu mezzi kif jiena ħa nibda niċċekkja n-nies mhux għax qed narhom imma b'dak li jtuni.
Riżultat.
Imma fil-proċess jiena qed innaqas il-karozzi mit-triq, qed innaqas il-pollution, qiegħda niffaċilita li dawn in-nies jistgħu jikombinaw it-trobbija mal-xogħol. Imma kif qed ngħidlek, ġifieri dejjem konna u għadna sal-lum hemm reżistenza. Issa f'pajjiżi oħra.
Forsi qed jibżgħu l-awtoritajiet li jekk idaħlu ħafna iktar inċentivi minn aspetti diversi f'salt l-ekonomija tmur lura għax il-gvernijiet responsabbli wkoll għall-ekonomija.
Aħna għandna ekonomija tajbek, mhux aħna nagħmluhom issa meta aħna nagħmluhom meta nkunu qed infallu. Iġifiri, fl-aqwa tal-suppost tal-ekonomija, jekk ma naffordjawx li ninvestu fil-familji, inti, you know.
Taħseb għal-futur.
Inti, jekk mhux ħajkonna tfal, iġifiri, la ħajkonna ħaddiema, la ħajkonna meħajħalla sit-taxxa, sustainability tal-pensjonijiet. Kollox ħataf. Iġifiri, jekk mandunajniex li l-aħjar investiment li namlu huwa fil-familji tagħna. Et nizbaljaw fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri għad baqa ħafna u f'dak ir-rapport li għamilt jiena l-NCPE għamilt ħafna suġġeriment, ħafna. Jiġifieri għax l-issue hija komplessa. Jiġifieri il-mument li inti tajt ħansolvija billi ħandaħħal miżuri fiskali. Qed tindirizza parti żgħira u qed tagħlaq għajnejk għal fatt li llum speċjalment in-nisa huma dak li jissejħu time poor, qed jesperjenzaw time poverty.
Għar fil-ħin.
Fil-ħin. Jiġifieri billi t-tieni l-flus ma solvejtlix il-poverta tiegħi tal-ħin u dak fisser li għandna u nafu jiġifieri ġenituri żgħar li biex inti tikkopja max-xogħol mad-domanda ta' tfal, eccetera, eccetera, dak fisser iktar stress u l-familji Maltin huma fost l-iktar stressati mal-pajjiżi l-oħra tal-Mediterran. Li wkoll ma nvestewx fil-familja. Ukoll ħallew kollox f'idejn l-om, dejjem iwadbu fuqha u hija dik issa tibqa' tagħmel, tibqa' tagħmel. U wasal il-punt li dak li jkun
jiġifieri tfaċċatu.
Li dak li jkun jgħidlek imma jiena ma niflaħx iktar. U dik hija r-realtà. U hemmhekk iridu nibdew nindirizzaw billi ngħidu x'għandna bżonn nibidlu bħala pajjiż. Bħala kif nistgħu nagħtu lif iktar ġenerus li jagħmel sens li jħallilhom il-flessibilità, pereżempju meta daħħalna wkoll il-direttiva tal-work-life balance tal-Europa fuq il-parental leave. Jekk tara il-liġi kif inkidbet, tant fija kondizjonijiet il-ġenituri, naħseb li ta' qalbek anki tipprova tifhimha, għax tista' tieħu parti sakemm it-tarbija għandha sentejn u b'parti oħra sakemm għandha 4 sentejn. Flok edna isma' l-ġenituri jafu l-aħjar. Ħantuhom dal-perjodu, ħanagħtu parti lilhom, parti lill-misir u jiddeċidu huma kif jagħmlu l-pajjiżi l-oħra. Le, aħna ridna noqdu nirregolaw kollox. Li ma tagħmilx sens, jiġifieri
probabli kalkoli iktar finanzjari ekonomiċi.
Għatma, iġifiri, jina nibza li dejjem edna isma. Forsi x'jaqbel għall-employer, imma mhux x'jaqbel għall-familji. Issa aħna rridu nsibu soluzzjonijiet, ma rridx ngħid li l-employers u l-produttività mhix importanti, anzi. Imma żgur li hemm soluzzjonijiet li jagħmlu sens
jindirizzaw it-tnejn.
Għax il-pajjiżi li daħlu dal-miżuri marru tajjeb, jiġifieri marru tajjeb finanzjarjament u qed ikollhom iktar tfal minna.
Qegħdin tisimgħu bleruq u x'nixel illum. L-ewwel tas-sena għal min qed jisma' l-ewwel xandira ta' dan il-programm, għandna fl-istudio l-professoressa Anna Borġ miċ-ċentru tal-istudji dwar ix-xogħol fl-Università ta' Malta li qed tgħinna nifhmu wara miżuri ġodda fil-budget fejn ninsabu dwar dik li hija fertilità. Komplu simgħu bleruq u x'nixel. F'din it-tieni taqsima xtaqt professoressa Borġ. Illi għal beneficju ta' min ma jafx ħafna fuq is-suġġett tal-fertilità, naħseb jiena kważi kulħadd ikun jaf, imma forsi qatt ma joqgħod attent biex jidħol fiha u min qed jisma' l-ewwel xandira, illum hija tid-dar u forsi qed jagħmel ikla u fl-istess ħin sabħin biex wara li kiel jisma' bil-problema li għandna tal-fertilità. Inti kontat li u koll kod tajt tarif mill-ċentru taqom, li fissni 50 kien wartu zar, ġifiri kod tikwa tajt li 4.5% kienna, mux 1.06, ġifiri abza kbira. U biex natu raġuni forsi jagga sempliċi ħafra imma daqxie ironija u koll, Isni 50 kienu żmien ukoll meta l-kappillan kien għadu jistaqsi ġenituri meta ħajkollhom it-tarbija li jmiss. Jiġifieri aħna kellna disa aħwa tisba, jiġifieri kienu ħafna familji, tant kibru familji fi snin 50 li l-gvern spiċċa jibni l-iskejjel għax ma bedix il-ħaq mad-domanda ta' tfal fl-iskejjel. Fil-fatt inti kont semmejt li wkoll li kienu 5,168 tfal inqas. Mill-issa fl-2012 sal-2022, ġifiri 10 snin viċin ħafna tagħna, kienu inqas ta' taħt is-16. Mela xjuri, juri li bil-mod il-mod mal-li spiċċat l-influenza morali, ħanajdula hekk, sewwa fejn konna mhux aħna biss imma l-Mediterran forsi għalhekk ukoll qiegħed magħna. Fej kollox kien jiddependi mill-Knisja, mill-morali, konna ftit konfessjonali bħala soċjetà. Issa dak kien qed jagħtina l-vantaġġ li kien hawn it-tfal biżejjed u forsi iktar minn biżejjed, tant kienu iktar li kienu jemigraw. Jiġifieri konna fit-tarf ieħor tal-spektrum. Issa qegħdin f'tarf fejn qegħdin kważi kważi ngħidu li l-figura tal-lum, jiġifieri kważi kwart ta' dak li konna 75 sen ilu, 60 sen ilu. Il-figura, dik il-figura kważi terz minnhom għaqas biss huma uliet. Ommijiet Maltin, mela ġejna f'daqqa waħda, fis-sitwazzjoni ġdida li għandna ommijiet barranin. Mhux biss għax ġew jaħdmu Malta, imma forsi għax qed jikkumpanjaw ukoll lir-raġel li qed jaħdem Malta u dar raġel wara ċertu snin ġab il-familja hawnhekk. Biex tkompli taqgħod għaw it-twemmin ma nafx bil-fatti tas-surveys ikunx ġustifikat. Li daw ikollhom kulturi fejn ma jiddejqux ikollhom wilt iżjed minn wieħed jew tnej, u allura se nispiċċaw kważi f'sitwazzjoni fejn ir-rata tat-twelid tal-Maltin dejjem niżla, mentri ta' dawk li issa qed jgħixu magħna hawnhekk tiela. Pajjiżi kbar bħal Franza pereżempju li jiftaħru li għandhom rata mhux ħażina. Issib li hekk ukoll il-każ, imma meta tara kemm hemm barranin. Fil-pajjiż, pajjiż li għandu 60 miljun, melek għandu anka 6 miljuni barranin, ħanatu figuri diretti, hija wieħed minn 10 il-problema, mentri aħna, peress li popolazzjoni żgħira, ara ġa ġi terz, alla volem għandix ħaddima barranin bil-miljuni. Ġifieri, x'tara it-trend kif jgħidu bl-Ingliż, kif se nimxu l-quddiem? Għandna nagħmlu xi kontrolli. Irridu kważi kważi nirringrazzjaw l-Alla li għaw il-barranin illi forsi xuħut minnom jibqaw Malta, imma nafu wkoll li ħafna minħaddima barranin jagħmlu żmien qasir u jitilqu lura. Forsi mhux dawk li jġibu l-familja, forsi dawk li jġibu familja. Nafu kemm ħajkun hemm minn dawk li jġibu familja u jibqgħu jgħixu magħna u jsiru Maltin biex ngħidu hekk. Daqsxejn komplikata imminti tajt li hija problema kumplessa, jiġifieri qed nikkomplu.
Ara, l-ewwel net problema komplessa u mhux problema tagħna biss, jiġifieri l-pajjiżi kollha fid-dinja kważi l-popolazzjoni fl-Ewropa wkoll qiegħda tonqos, però aħna naqgħu fil-kategorija li tissejjaħ lowest low, jiġifieri
il-baxnet.
Il-baxnet, eżatt bil-Malti, jiġifieri għax m'hemmx pajjiż ieħor li huwa daqs baxx tagħna, jiġifieri xi issues partikolari għandna. Issa meta tħares lejn in-numru tan-nazzjonalità l-aħħar rapport li ċċekkjajt kien hemm kważi 66% l-ommijiet li kienu Maltin u kellek 34.4% kienu ma kienux Maltin. Issa ma jfissirx l-ommijiet ma kienux Maltin. Jista' jkun il-partner tagħhom ikun Malti.
Żwieġ imħallat.
Jista' jkun żwieġ imħallat. Jiġifieri aħna s'issa jiena qatt ma rajt data li tikkonferma li pereżempju ċertu razzis qed ikollhom iktar. Jiena dik id-data m'għandix f'idejha. Naf Franza
huwa diċerija popolari.
Jista' jkun.
Imma daw meta jibdew jgħixu f'pajjiżi tal-punent. Għal Franza, l-Germania, l-Italja, manka Malta, u koll jitalmu.
Jitalmu u jina jidr li l-right studi li fil-fattu koll naqsu.
Appuntu, għax daw jiddakru minn dak il-kultura li daħlu fija.
L-ewwel semmejna u ħan daħal dal-punt issa, l-edukazzjoni għandi n-numri qoddimi 48% tal-ommijiet li kellhom it-tfal f'Malta. Issa magħhom hemm dawn in-nisa barranin ukoll.
Kważi n-nofs.
Kellhom edukazzjoni terzjarja. Jiġifieri qed nitkellmu fuq nisa li jekk
għandhom edukazzjoni
li għandhom x'aktarx għandhom karriera wkoll. U allura wieħed irid jara kif se jiżviluppa f'dak il-qasam. Bħala pajjiż diġà għandna problema jiġifieri. Mela twelid baxx għandna ekonomija li m'għandniex biżejjed ħaddiema, jiġifieri jiena nara li iva fil-futur bil-fors għandna bżonn ftit minn dawk il-familji li qegħdin hawn
u barranin.
Barranin u li qed ikollhom it-tfal hawnhekk li mbagħad eventwalment
jibqgħu.
Jitalmu l-Malti, morru l-iskola
jintegraw.
Jintegraw li jistaw mbagħad il-qudiem jistaw jibdew jaħdmu jħallsu t-taxxa. Jiġifieri jiena naħseb li għandu huwa għaqli li aħna naħsbu ngħidu il-min x'tip ta' familji nixtiequ li jibqgħu Malta. Jiġifieri naħseb dik id-diskussjoni qatt irridu nibdew. Milli nisma' però hearsay meta titkellem ma' nies pereżempju li għandhom il-lukandi li għandhom ir-ristoranti sar qed il-kontroll fuq il-ħaddiema biex iġib xaħt minn barra qed jiżdied.
Jiġifieri fatt ittieħdu miżuri li anke ridu jagħmlu ċertu korsijiet qabel jiġu Malta biex jitalmu iktar fuq il-lingwa, l-istorja u l-kultura tagħna.
Jiġifieri
huma pożittivi dawk, ovvjament.
Huma affarijiet li fit-teorija jagħmlu sens, issa tittara fil-prattika jekk jagħmlux sens. Però donnu
natwawa
mhux ħadd ieħu minnhom dawn għaliex inti jekk tmur kors vera qasir titkellem żewġ kelmiet bil-Malti ma jfissirx li mbagħad tista' taqdi klijent pereżempju f'restorant tajjeb jekk ma tingħata xi training jew f'ħanut, jiġifieri parti minni hija wkoll it-training li tingħata inti. Però mill-qisu minn dak li nista' nifhem jiena and again irrid ngħid li mhux ibbażat fuq riċerka ma pjuttost fuq minn hearsay u pereżempju
milli
tisma' iktar ħsibna bħala pajjiż biex nikkontrollaw milli kif se nagħmlu, jiġifieri hemm ta' kien hemm xi miżuri ta' integration policies u jiġifieri kien hemm miżuri, ma fil-prattika għad baqali ħafna dubji kem edin, ners,
u
li Ners u li nejdu isma pala pajjiż għandna bżonn ċertu ammont ta' nies. Anki pereżempju li inti nies li diġà jaħdmu hawn tippermettilhom li jġibu l-raġel tagħhom pereżempju x'għandek ħafna nisa hawn jaħdmu pereżempju għandek jien għamilt intervisti ġifieri dan minn esperjenzi minn riċerka li għamilt jiena. Pereżempju għandek nurse mill-Indja taħdem Malta. I tista taħdem, pero r-raġel ma jistax jiġi u qiegħed bit-tlett tfal l-Indja. Allura taħdem u tibgħat il-flus hemm. Allura l-ewwel nett.
Għalhekk ma jdumux imbagħad.
Għalhekk ma jdumux dawn qalbhom jiġifieri jkunu mkissrin u li inti qed tisseparhom mill-familja. Issa min jargumenta jgħidlek eħe tajjeb hekk irridu nagħmlu ma fl-istess ħin jagħmel sens li kieku inti dik il-familja hija qed tintegra. Da t-kontribwixi sa da t-tant t-tfall għet jintegraw, għet jitalmu l-lingwa. Għax għanna bżonnum pala pajizi ġifiri ma nistawx naddu.
Issa di l-problema, ma għadek għamazz il-frazi li għanna bżonnum u kullħat jaff.
Eżatt, eżatt.
Kikku kellnada fil-ħodu namlu ġennata b'nibatuhom kollha barra l-ekonomija t-sfaxxa.
Tieqaf. U anki għax mhux qed ikonna tfal, jiġifieri tfal mhux qed ikonna. Għasek
jkollna ħaddiema oħra aħna biex ikomplu jaħdmu bħala Maltin. Imma mbagħad għandek ukoll femijiet oħra, anki fost il-klassi politika ġifieri, li jgħidulek problema kardinali li qed teffettwa ħafna aspetti oħra soċjali u infrastrutturali hija l-popolazzjoni kbira. Allora il-mistoqsija se tiġi aħna nafu x'irridu, jiġifieri aħna qed nixtiequ li bis-saħħa ta' dawn il-barranin inkabbru il-popolazzjoni jew għandna triq l-oħra li aħjar ma nkabbruhom xejn u jkollna tfal tagħna. Imma l-problema hija kif se jkollna dawn l-imberki tfal tagħna. Qegħdin f'dilemma. Naħseb anki fil-klassi politika għandek femijiet diversi.
Ekku. U f'kuntest fejn ir-razziżmu qed jolli rasu, jiġifieri wieħed irid jifhem ukoll.
Ma semmu spiss
hemm-meda. Il-problema il-popolazzjoni kibret f'salt u kibret bla pjan. Jiġifieri dak kien. Għax inti kieku l-popolazzjoni żdiedet u s-adattant inti qed kabbar l-isptarijiet. Inti t-toro t-provdi trasport tal-mat.
Tal-enerġija.
S-adattant aħna ma għamilna xejn minn dak. Jiġifieri li xi ħadd ma jirrikonoxxix dawn il-problemi naħseb ikun qed jgħaddas rasu fir-ramel u għax fil-verità huma affarijiet li ħossuhom kuljum.
Ma jkunx qed jara għadha.
Eżatt, jiġifieri il-problema kienet mhux għax kibret il-popolazzjoni, għax kibret mingħajr ma aħna ħadna ħsieb l-infrastruttura sa dak it-tant. Kif ma ħadniex ħsieb l-infrastruttura li l-koppji tagħna li l-familji tagħna n-natura tagħhom tbidlet li issa għandna it-tnejn qegħdin jaħdmu allura għandna bżonn intuhom li jagħmel sens, għandna bżonn li jkollhom flessibilità fix-xogħol li nħallsuhom sew li ma mill-nieħ, ġifieri inti biex insorgu. Intix
ekonomista, imma ħana mill-ek xorta mistoqsija, għandna naffordjaw illi natuhom il-lif u fl-istess ħin biex natuhom il-lif sanof u l-flus. Semmejt punt validu ġi rajt fuq u jien ukoll li il-flus li qed nofqu fiċ-child care forsi aħjar nittrasferuh għal dawk li ħantuhom il-lif joqgħdu d-dar malli jkollhom
trabi.
Ġifieri dik hija soluzzjoni li wieħed jittanta jagħmel. Imma mill-banda l-oħra il-pajjiż għalkemm għaddej b'ekonomija tajba ħafna. Xorta jibqa' pajjiż żgħir, xorta jibqa' modest, aħna ma tajċ għandna żejt u flaqqa waħda jew għandna xi fabrika tal-armi u għatant hawn gwerra li kulħadd ħajjixtri minn għandna alla volja moralment ħażin. Jiġifieri aħna niddependu ħafna mad-delikatezza biex ngħidu hekk ta' kif tħaddem l-ekonomija. Issa il-modelli għaddej bħalissa vera li qiegħed jinkludi lill-barranin, il-ħaddiema barranin u għalna aktar numri, u veru li għandna problemi soċjali u ekonomiċi kbar minħabba fek ukoll. Imma l-pajjiż bħala pajjiż narawh li ikun jiflaħ, ikun tan ġenerus ma daw il-ġenituri bħalma kienu l-pajjiżi tan-north tal-Ewropa, għaliex wara kollox. Fil-bidu tal-programm semmejna li l-Portugal, Spanja, Greċja, l-Italja li qegħdin bħalna fil-Mediterran, li għandhom tradizzjonijiet morali, reliġjużi li damu forsi għaddejjin iktar minn dawk li abbandonawhom għal sistemi oħra. imma mill-jider kolla għandhom ekonomija daqxej armentana għanzina kolli najt, għax kun se najt li daqxej dajfa, aħna ħdejhom lussu ġejna. Imma il-pajjiż tagħna bħala pajjiż żgħir, lest jissogra jinvesti iżjed fil-ġenituri mhux biss finanzjarjament imma fil-ħin ta' kwalità, imma l-ħin ta' kwalità għandu prezz ukoll.
Kollox għandu prezz.
Qed inkun daqsxej diffiċli.
Le.
Biex min qed isegwi jgħid ma qalux hekk jew ma qalux hekk qed inwiġbuhom.
Rridu nħarsu lejn din il-problema, jiġifieri mod responsabbli, jiena nifhem li ma tibdix tagħmel affarijiet bla doċċ. Jiġifieri f'dan il-proċess aħna għandna bżonn nipoġġu bil-qiegħda ikollok l-employers, għandek l-unions, għandek l-esperti li jifhmu f'din id-dinja.
Għandek il-gvern l-università.
Għandek il-gvern. Jiġifieri li għandna bżonn huwa li nfasslu miżuri li għamlu sens illum, li għamlu sens għal-ġenituri u anki forward looking. Jiġifieri kif għedlek, meta tara l-istorja tagħna ma konniex ġenerużi u ħsibna li għamilna akwist. U għara x'inhu l-impatt, jiġifieri kull deċiżjoni għandha impatt.
Stem baħna tard.
Stem baħna tard u għadda qas indunajna, fimt li qatt baqa' ħafna x'nagħmlu. Jiġifieri jiena l-sejħa tiegħi hija ejja nagħmlu xi ħaġa bis-sens. Jiġifieri jiena l-ħin kollu ngħid, irridu noqogħdu bil-qiegħda. Naraw kemm is-sitwazzjoni hija komplessa, nindunaw lil familji mhux kollha l-istess. Imma l-bżonnijiet tal-familji jitbidlu, jiġifieri għandek skont il-livell ta' dħul, il-livell tal-edukazzjoni, ma nafx kemm qed ikollok tfal, jekk it-tfal għandhom x'diżabilità, jekk għandek x'om qed trabbi waħedha, jiġifieri tant hemm kumplessità within the same families.
Anke l-istil tal-familja llum qed nix ngħidu biss raġel u mara.
Jiġifieri
dik daħlet bħala aspett ieħor.
Ekku, ekku. Jiġifieri
l-adozzjoni, skużani huwa ddabhom
kollox.
L-adozzjoni, pereżempju, tista' solvi ftit midir problema tar-rata.
Għax
jisa l-adozzjoni naqset ħafna.
Sar diffiċli ħafna.
Sar diffiċli tibfall minn barra.
Ekku, ekku, jiġifieri ma ħsibx li hija waħedha bħala soluzzjoni. Għandna bżonn soluzzjonijiet holistiċi. Jiġifieri rridu nħarsu lej il-pakett ta' inċentivi li qed nagħtu
lill-familji
finanzjarji u anki bħala żmien, jiġifieri biex nindirizzaw l-issue ta' time poverty. Irridu nindirizzaw in-nuqqas ta' support li qed issib il-mara. Dik qas għadna bdejna nindirizzawh. Jiġifieri fil-waqt li r-riċerka wriet li qisu xi thirds tal-irġiel.
Forsi bdejna bi-child care, imma semmejniha ġa darbtej f'dar program. Forsi child care ma kienx l-unika soluzzjoni.
Fil-fatt ma il-rata ta' twelit ma mpruvjax minn dak iż-żmien pjuttost ma
l-ura.
Volja child care b'xejn. Għax inti jekk inti ma tindirizzax l-affarijiet l-oħra li qed jikkawżaw l-istress li qed iwasslu
lil qed ibeżżaw il-ġenituri kollhom it-tfal.
Jiena ma niflaħx. Jiena saw nieqaf.
Se nipprofetta ruħi mill-fatt li inti wkoll l-istudji tiegħek jeħduk u anke pubblikazzjonijiet li għamilt jeħduk ukoll fuq l-emanċipazzjoni tal-mara li semmejna fil-bidu. Imma ma nafx inhux se nżbalja, imma jidher li dik l-ugwaljanza anke tal-pagi, pereżempju, qatt ma ntlaħqitx 100%. Issa mhux dilemma qed ngħidu lill-mara li tingħata iktar lif biex ikollha t-traqbi u toqgħod id-dar. Imma da jista' jeffettwa kemm se timxi fil-karriera. Għaliex imbagħad jekk ħadkun nieqsa minn fuq il-post tax-xogħol għal perjodi itwal minn raġel b'mod ġenerali, awtomatikament se taqa' lura. Fil-fatt hawnhekk anke jintom li tagħmlu dawn l-istudji u taddu suġġerimenti u proposti anke lill-awtoritajiet, awtomatikament tiġi qisu bej ħaltejn li ma ħadd imbotta l-iżjed.
Għalhekk inti meta tagħmel il-pjan kif u l-policies tal-lif, trid fl-equation iddaħħal il-missier. Jiġifieri kull ma qed jgħid inħallu l-omdar. inti trit il-bilanċ, għax inkella fajnejn l-employer, l-om dejjem tibqa' dik li tiġib il-problemi. Issa, l-ommijiet jindunaw li di qed taffetwhom ħażin, allura jgħidu wieħed iva, ma forsi tnejn le, allura inti jekk.
Għax għandhom l-ambizzjoni wkoll ta' karriera.
Għaliex dawn investew, kważi nofshom għandhom u dik qed tkun problema għaliex anki biex isibu partner, per eżempju, għandek 60% tal-gratwati nisa, 40% u marġil, ġifiri qed ikollok ħafna iktar nisa edukati anki biex issib partner qed tkun problema. Issinti jekk ħassib partner li flok jissapport jak, you know, jħalli
xogħol
wiċċek, eħe, li ma jgħinek xanzi jagħmilek il-bsatem fir-roti. Inti tgħid tinkoraġġik biex ikollok it-tfal? Le. Jiġifieri rridu nindirizzaw.
Kumplessa ħafna.
Rridu nindirizzaw ir-ruoli bejn l-irġiel u n-nisa. Għadna ma bdejniex Malta, jiġifieri.
Li għalkemm mhix diretta fuq il-fertilità ma ħatħalli effett.
Tħalli impatt. Saqsejniehom, jiġifieri iż-żar speċjalment iktar mill-kbar, jiġifieri għad iktar mill-lum, ħajkun inqas tfal jekk mhux ħan indirizzaw ir-wol. Tal-irġil, għalix kifet, iġifiri.
Ma jistax kulli natu iktar vantaġġi li l-irġil javvanzaw fil-karriera tagħhom biex inżommu l-mara d-dar ħajkollha trabi.
Assolutament, anki għalix ma jridux dawn jekk investew, jixtiequ jaħdmu, ma jixtiequ jsibu raġel li jissapportjhom u stat pajjiż li jiffaċilita li jkollhom it-tfal. U sissa li ġara il-bidla saret fin-nisa biss għax investew. U qed jirnexxu imma la l-istat ma tbiddel u laqas l-irġiel ma tbiddlu. Għalkemm ħanerġa' biex forsi qed jismani ma jgħidx li jiena biased madwar 30% tal-irġiel għalhonna li qegħdin jaqsmu x-xogħol.
In-nisa
bdejna niċċaqilqu. In-nisa kienu inqas konvinti li
l-irġiel
imma xi terz jiġifieri hemm ċaqli, ma rridx ngħid. Imma meta rajna dak il-1% iċċekkjajna n-numri iktar minn darba. Ġifieri il-pis għadu ġorru l-om.
Għadu fuq l-om. Ħanna għamilek mistoqsijiet oħra konnessi l-għanna l-ħin, baqalna forsi 4 minuti oħra. Forsi inti se tgħidli u lef biex intaħseb. Fid-dinja kollha jidher li n-numru ta' nisa li ma jistax ikollhom tfal. Ba' jikber xiftit jowis iza natura miex jal-ejdik it-triq. U maħħom uħet iżid ukoll pala fattur għaliex dejjem mhux qed ikollna biżejjed trabi, nisa li għaliex kienu gradwati telqu minn Malta. Per eżempju għandna numru ta' mijiet li qegħdin Brussell, jew Lussemburgu, jew Strasburgu, jew postijiet oħra, jiġifieri llum. Il-fatt li qegħdin fl-Ewropa qed ikel il-vantaġġ li tista' tgħaddi forsi l-aħjar żmien ta' meta tista' tkun fertili barra minn Malta. Ħajkollok esperjenza ġdida, tagħmel solt, tiġi lura u forsi dikinhar mbagħad taħseb biex tissetilija u tixtri proprjetà u forsi tiżewġ. Daw għandhom xi effett fuq il-nuqqas ta' twelit li qed ikollna?
Le għax li jinti tiċċirkola fl-Ewropa l-pajjiżi kollha, jiġifieri n-Nordics jistgħu jaħdmu wkoll fejn iridu fl-Ewropa, jiġifieri.
Imma jkunu naqsu minn Malta, jiġifieri daw fi żmien meta jkunu fertili, jiġifieri fl-età ta' bej 24, 25 sej u 35, 40 hemm minn dun ftit iktar, daw se jqattawh kważi kważi jieħdu kost. Jiexu ħajja differenti minn Malta, espansjonista iżjed, għandek kultura ta' xogħol differenti fejn it-tellieqa biex tilħaq u ma tibqax biss f'livelli baxxi ma tilħaq fid-direttorji u f'affarijiet oħra, hija manifesta fi Brussell pereżempju. Sewa mbagħad għandek in-numru ta' nisa li in-natura mhix qed tgħinhom biex ikollhom it-trabi. Ġifieri dawn ma żewġ fatturi li taħseb ukoll qed jimpattaw. Fuq il-difikulta li għanna li m'għandniex biżejjed trabi?
Jiena qatt ma rajt studji li nista' ngħidlek biċ-ċertezza li qegħdin jaffettwaw. Allura nista' ngħidlek
ix-xi perċentaġġ hemm anke jekk hu baxx ħafna.
Eħe. Tinsiex li mbagħad kellna thirds tal-ommijiet barranin li ġew Malta li qegħdin jikkompensaw b'xi mod għax inti kellek thirds tal-ommijiet ma kellux Maltin, jiġifieri mnalla hemm dik il għax qed ipattu, jiġifieri jiena dika m'iniex ċerta li jina pjuttost naħseb għaliex qed ikun hemm il-postponement ta' l-ewwel
tardja meta jkollok
meta jkollok il-ball. U din qed
dik isha l-ikbar problem.
Mhux Malta biss fil-pajjiżi kollha. Jiġifieri anke Malta dawk li mhux qed jitilqu xorta qed jipposponu li jkollhom l-ewwel tarbija lill-età kif rajna hija bejn 30 u 34 sena li qed ikollhom it-tfal. Minnu nnifsu dak inqaslek il-perjodu ta' fertilità ta' wara li jista' jkollok forsi sal-ewwel ta' sal imma mbagħad il-perjodu li jifdallek dejjem jonqos. Jiġifieri pjuttost naħseb li imma hawnhekk qed nagħmel assumptions, spekolazzjoni mhux
baqa' forsi minuta u nofs. U press li dal-programm l-ewwel xandira tiegħu se jaħbad l-ewwel tas-sena 2026. Nerġaw norbtu għak iftaħna l-program bil-rizoluzzjonijiet. Fil-qosor kiku kellek tagħti suġġeriment x'inhi l-aħjar rizoluzzjoni li jieħdu koppji jew l-ommijiet li jistgħu jkunu ommijiet, kandidati ta' ommijiet maltin għal din is-sena biex jgħinu fil-fertilità tal-pajjiż. Malax. Make love not war kienet popolari ħafna żmien.
Ekku, naħseb għandna bżonn iktar edukazzjoni fuq il-fertilità fil-fatt meta għamilt ir-riċerka jiena sibt li ħafna nisa u anki rġiel ma jindunawx li hemm perjodu fejn inti tista' tkun u tkun fertili ħafna u perjodu fejn il-fertilità tonqos. Jiġifieri għandna bżonn iktar edukazzjoni mbagħad fil-fatt ħafna li marru għal-fejn.
Fejn jistgħu jieħdu għadim mill-iskejjel anki primarji, sekondarji, pereżempju.
Tagħmel pereżempju website dedikata li dak li jkun idaħħal l-età pereżempju għamlu pajjiżi oħra, iddaħħal l-età u x-ċansis tiegħek u x-komplikazzjoni. Jiġifieri dik l-edukazzjoni bil-kemm bdejna nsemmuha.
Forsi nużaw il-medja soċjali iktar. Raġixxu l-idea tal-familja.
Eżatt.
Illum naqset anke mal-fażar.
Jiena dejjem ngħid, pereżempju, jekk niftaħ illum il-television ta' Malta, ma nafx kemm il-programm hemm fuq il-kura tal-annimali.
Pereżempju.
M'hemm l-ebda wieħed u dak tajjeb, imma m'hemm l-ebda wieħed fuq il-kura tat-tfal jew iż-żbuħija tal-familja. M'għadniex nitkellmu kemm isha biha l-familja u kemm inti meta you know on your deathbed ma tgħidx kemm xtaqt ħdimt iktar. Imma kemm xtaqt forsi. Ġifieri naħseb għandna bżonn, però l-gvern ukoll irid jagħmel l-almu tiegħu biex jinduna li dak li għandna bħalissa mhux qed jaħdem u għandna bżonn ħafna iktar minn finanzi biss biex insolvu din il-problema li tibqa' challenge. Ġifieri dan m'hemm soluzzjonijiet kbar, m'hemm soluzzjonijiet faċli.
U b'dak il-pariru anki kważi twissija magħha għaliex wieħed irid jagħmel xi ħaġa biex insolvu l-problema bħal kull problema oħra fid-dinja. Nagħlqu l-programm tagħna nistgħu ngħidu li huwa l-ewwel wieħed tal-2026 għal min qed jisma' l-ewwel xandira meta ħareġ. Nirringrazzja lill-professer il-professorsa Anna Borċ li ġejja miċ-ċentru tal-istudji dwar ix-xogħol fl-Università ta' Malta, suġġett kien fertilità. U ippruvajna missu ħafna truf, nagħti parir lil dawk li laħqu l-programm iktar tard li morru fil-bidu jisimgħu fl-arkivi tagħna on demand dejjem se jsibuhom u anke jisimgħu ripetizzjonijiet jiġifieri barra l-ewwel tas-sena u mbagħad il-programm jerġa' jixxandar apparti fis-satej u fid-disa' ta' billej jerġa' jixxandar is-sibt f'nofsinhar. Minaħa tiegħi nirringrazzja wkoll ir-redent Abdilla l-assistenza teknika. U fil-waqt li ninaqgħad magħhom it-tnejn biex nawguralkom is-sena t-tajba, nagħtikom appuntament għal bħal-lun ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.